Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Голова Національного банку Володимир Стельмах закликає політиків припинити тиск на Національний банк. Нагадує хрестоматійне правило – всім банкам, без винятку Національному банку, також для роботи необхідний спокій. Коли його порушують, то наслідки можуть бути найсумніші. Також Стельмах критикував заяву прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, в якій вона звинуватила Нацбанк у корупції, зловживаннях на валютному ринку і сфері рефінансування. Минулого тижня Тимошенко звинуватила Національний банк у зловживаннях в валютно-курсовій сфері і рефінансуванні, зокрема у свідомих спекуляціях на валютному ринку. Вона також закликала президента внести до парламенту подання про відставку Стельмаха. Також пізніше у теледебатах Юлія Тимошенко оголосила про свою опозицію до президента Віктора Ющенка і закликала його до відставки. Президент, зі свого боку, звинуватив Юлію Тимошенко у всіх економічних проблемах, які існують в країні. Росія і Білорусь домовилися про газ. Президенти Росії та Білорусі Дмитро Медведєв і Олександр Лукашенко сьогодні у Москві домовилися про принципи постачання до Мінська російського газу та його оплати у 2009 році. Нову ціну на газ для Білорусі не повідомляють. Крім газу, лідери двох держав обговорили питання економічної та військової співпраці. Під час зустрічі зі своїм російським колегою Лукашенко сьогодні закликав Росію допомогти його країні подолати економічну кризу. Президент Грузії Михайло Саакашвілі сподівається, що найближчим часом буде підписана угода про стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами. Виступаючи на грузинському телебаченні, Саакашвілі зазначив, що договір має вивести відносини між Вашингтоном і Тбілісі на якісно новий рівень. За словами керівника Міністерства закордонних справ Грузії Григола Вашадзе, документ, переговори про які тривають, передбачає співпрацю двох країн в сфері безпеки і оборони та безумовно визнання територіальної цілісності Грузії. Кількість безробітних у світі може зрости на 25 мільйонів. Люди, які можуть втратити роботу впродовж наступних років, у 2009-2010 роках, це прогнозує Організація економічної співпраці та розвитку. Таким чином, загальна кількість безробітних у світі зросте до 200 мільйонів осіб. На хвилях Радіо Свобода ви слухали випуск вечірніх новин. Його готував і читав для вас сьогодні Василь Зілгалов. І я передаю слово нашим колегам із програми «Радіо Свобода». «Свобода сьогодні».
Говорить «Радіо Свобода». «Свобода сьогодні» у понеділок, 22 грудня. Передачу веде Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі – чому лідери держави далі звинувачують одне одного?
Я не дам Ющенка повторити сценарій 98-го року.
Вона об'явила опозицію нації. Вона об'явила опозицію державі.
Про що домовились Медведєв і Лукашенко в Москві?
Сразу хочу сказати, що ми абсолютно сьогодні нічого не збираємося просити.
На Чорноморському флоті Росії очікується масові скорочення. Чи витримає соціальна сфера Севастополя наплив безробітних росіян?
Люди, скорочені з посад, нікуди не дінуться з міста. Вони тут переважно прописані, проживають в квартирах, побудованих Лужковим. Тому на українську державу лягає велика частка проблем.
Про все це і більше далі у нашій програмі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Купила собі мішок цукру, пару кілограмів рису, гречки, щоб якось прожити наступний рік.
Керівництво треба міняти. Країни. Ну що кажуть, риба гниє з голови. У нас вся гниль пішла зверху.
Це «Свобода сьогодні».
So that every American from Wall Street to Main Street can have the chance to prosper once more.
Voilà à quoi a servi la commission de monsieur Barroso. Et pas autre chose, et pas autre chose.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Понеділок, 22 грудня. Протистояння між президентом та прем'єр-міністром України знову поглибилося. Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко обмінялися новими звинуваченнями на адресу одне одного. На думку експертів, це є спробою перекласти відповідальність за вкрай незадовільний стан справ у державі на свого політичного противника. Наш кореспондент Дмитро Шурхало спробував розібратися з цією проблемою.
Секретаріат президента звинуватив прем'єр-міністра Юлію Тимошенко у намаганні перекласти відповідальність за свою економічну неспроможність. Напередодні Юлія Тимошенко звинуватила секретаріат президента у причетності до фінансових оборудок, що призвели до безпрецедентного падіння курсу гривні. Також в ефірі телеканалу «Україна» Юлія Тимошенко звинуватила самого Віктора Ющенка у причетності до цих зловживань та оголосила про те, що віднині вона в опозиції до президента.
Я не дам Ющенка повторити сценарій 98-го року, коли вони всі заробили, там і Банк Україна був похований, і коли зараз знову доводять до дефолту. Я вважаю, що президент країни, який сьогодні працює на те, щоб було чим гірше, тим краще, і заробляє на біді, мусить піти у відставку завтра разом з головою Національного банку.
Президент Віктор Ющенко заявив у відповідь в ефірі телеканалу «Інтер», що прем'єр Юлія Тимошенко буде відповідати за ту політику, яку вона проводила на цій посаді.
Вона об'явила опозицію нації, вона об'явила опозицію держави. Ніхто в країні не формує іншу економічну політику, бюджетну політику, як уряд і прем'єр-міністр. Хто буде відповідати за інфляцію 22%? Зовнішня криза? Криза у нас сидить на Грушевському, на 7-му поверсі, в кабінеті прем'єр-міністра.
На думку політолога Андрія Єрмолаєва, таким чином політики намагаються перекласти відповідальність одне на одного.
Зараз представники влади, і президент, і прем'єр дуже побоюються початку наступного року, адже зустрічають вони Новий рік в умовах де-факто невиконаного бюджету, втраченого контролю за економічними процесами, зростанням безробіття, ну і всім тим, про що зараз вже говорить кожен. Питання в тому, хто політично відповість за це. І я думаю, що зараз почались превентивні обміни ударами, які я сприймаю як початок відкритої політичної війни за майбутнє.
На думку політологів, криза влади не дає підстав сподіватися на адекватність владних інститутів у теперішніх складних умовах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Через 23 хвилини у програмі «Вечірня Свобода» тему «Хто знайде вихід з кризи в Україні» буде обговорювати з народними депутатами Олександром Бондарем та Володимиром Бондаренком у київській студії Роман Скрипін. Залишайтеся з нами і не пропустіть цієї гарячої розмови. До міжнародних подій президенти Росії та Білорусі домовилися сьогодні в Москві про принципи поставок російського газу до Білорусі і його оплати в 2009 році. Про це повідомила після переговорів Дмитра Медведєва та Олександра Лукашенка прес-служба російського президента. Деталі не повідомляють, лише офіційно повідомили, що в наступному році у відносинах між цими країнами вдалося вийти на заплановані показники. Кінець цитати. Зараз на зв'язку московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір.
Трохи завуальованою можна сприйняти таку загальну фразу, чи не так? Що ж приховується за цією декларацією?
Здається, це як і в українському випадку. Ми маємо декларативні заяви російської і білоруської сторони з приводу того, що вони про все домовилися з приводу постачання газу, однак не знаємо головного – ціни. Тому що саме про ціну президенти Російської Федерації Білорусі Дмитро Медведєв і Олександр Лукашенко не можуть знайти остаточної згоди. Є очевидним, що це пов'язано із усією гамою російсько-білоруських взаємин. Перед приїздом Олександра Лукашенка до російської столиці навіть висловлювалося припущено, що Москва буде схиляти білоруського президента до визнання незалежності республік Абхазія та Південна Осетія, які вже визнані як незалежні держави Російської Федерації, Республіки Нікарагуа. Однак, як бачимо, Мінськ не поспішає з цим політичним кроком.
Віталію, перед початком зустрічі білоруський президент, виступаючи перед журналістами, заявив, що нічого ні в кого не збирається випрошувати. Ось пропоную послухати цю цитату.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время по поводу того, что Беларусь чуть ли не на коленях ползет в Кремль, чтобы что-то выпросить. Сразу хочу сказать, что мы абсолютно сегодня ничего не собираемся просить.
І ось я звертаюся до Віталія Портникова, він на телефонному зв'язку. Віталію, чи дійсно білоруський президент є таким твердим державником по відношенню до Росії?
Ну, ми можемо мусимо визнати, що Олександр Лукашенко є досить сильним політиком, якщо йому вдається утримувати свою владу напродовж уже 15 років і використовувати російські ресурси для утримання цієї влади. Однак є очевидно, що в перекладі змови Лукашенка нереально, нічого не намагаємося просити у Росії. Це означає просити і у Європейського Союзу, і у Сполучених Штатів, і у інших країн. І, звичайно ж, тут можна буде вибирати ті кредити, які дозволять Олександру Лукашенку зберегти власні можливості. Росії ті ж, як відомо, запозичення Білорусі завжди пов'язані з серйозними політичними поступками, на які білоруський президент просто не готовий йти.
Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Якщо ж продовжити тему російського газу, яку сьогодні обговорювали лідери Росії та Білорусі, то сьогодні ж пролунали нові заяви з боку Росії по відношенню до України. Перший віце-прем'єр-міністр Росії, голова Ради директорів ВАТ «Газпром» Віктор Зубков попередив європейських партнерів, що дії України, які зачіпають транзит природного газу через українську територію, можуть призвести до порушення стабільності поставок газу до Європи. Приблизно таку заяву з боку російського керівництва передбачив у своєму коментарі для Радіо Свобода кілька днів тому колишній президент ВАТ «Укртранснафта» Олександр Тодійчук. Власне, тому я запросила сьогодні пана Тодійчука до розмови на цю тему більш детально. Ось ви говорили в своєму коментарі, що Росія використовує борги України як аргумент у підриві довіри європейських споживачів до України як транзитера газу. Цей ваш прогноз справдився, а що тоді є наступним, на вашу думку, кроком Росії?
Перш за все, потрібно сказати, що Росія дійсно щороку починає використовувати майже той самий сценарій щодо створення такої атмосфери упередженості до України. З одного боку, тобто Україну весь час виставляють як ненадійного партнера. І, на жаль, Україна допомагає цьому процесу, якщо можна так сказати, тобто не обороняється в цій боротьбі. Окрім того, Росія ще має можливість черговий раз впливати і на внутрішню ситуацію в Україні, показати відсутність влади, дієвої влади, яка здатна розвивати нашу економіку і країну в цілому. Чим може скористатися Росія? Це оштрафувати Україну високими цінами за газ, постаратися знайти розуміння або хоча б мовчазну підтримку з боку Заходу в тих своїх діях.
Сьогодні перший віце-прем'єр України Олександр Турчинов висловив оптимізм з приводу того, що Україні вдасться домовитися з Росією про оптимальну ціну на газ на наступний рік. Він навіть сказав, що Кабмін почуває себе досить впевнено під час переговорів з російською стороною на цю тему. Як ви гадаєте, на чому ґрунтується така впевненість Кабінету міністрів?
Бачите, тут паралельно проходять декілька процесів. Одна сфера – це така політична сфера. Досить часто не тільки між Україною і Росією, а і в цілому світі період важливих економічних переговорів. Включається важка артилерія політична і йдуть з одного боку загрози Росії, що ціна буде доходити до 400 доларів. З іншого боку, наш президент і команда говорять, що це має бути 100 доларів. Сьогодні Кабінет міністрів говорить про те, що ми себе почуваємо впевнено. Це створення такого тла для переговорів, і кожна із сторін по-своєму старається політично вплинути на результати переговорів, які ведуться господарюючими суб'єктами під уважним пильним оком політиків з одного і іншого боку. Я рахую, що ці заяви дещо оптимістичні. Разом з тим, я не кажу, що їх не потрібно було б робити. Потрібно допомагати господарюючим суб'єктам в найкращих умовах проводити ці переговори. Але все-таки тут занадто багато оптимізму, тому що більш за все, що Росія не упустить свій такий шанс задати шкоди іміджу України і покращити свої позиції із альтернативними маршрутами і в економічній важкій для Росії сьогодні ситуації в цілому.
Пане Тодійчук, ось минулого тижня перед тим, як голова правління Нафтогазу України Олег Дубина і голова Нацбанку Володимир Стельмах відправилися в Москву на переговори газові з Росією, Віктор Ющенко з ними зустрівся і сказав, що він не знає, що є, власне, пріоритетом – питання ціни на газ чи національної безпеки. А як ви вважаєте, що все ж таки є для України пріоритетом в цьому плані?
Це надзвичайно складне питання для України. З одного боку, зважаючи на рівень технологій, які використовуються сьогодні в Україні, ми маємо застарілі технології, металургії, інших галузях промисловості, що і стало посиленням кризових явищ в нашій економіці. Але з іншого боку, те, чим гордилися багато політиків, низька ціна на газ, вона не зовсім пішла на користь нашій державі. В той час, як високі ціни на газ мотивували в інших державах альтернативні види енергії, заощадливе використання енергії. У нас це була свого боку така наркотична голка, яка дозволяла всім заспокоїтися і так собі планувати, що в залежності від того, якого політика ми оберемо, такою буде ціна на газ. Я думаю, що сьогодні дійсно це питання енергетичної безпеки. Тобто, коли 50% балансу енергетики стоять на газовій ці складові, питання постачання, не постачання газу або підняття ціни на газ на 25-30% стає питанням життя і смерті. І я думаю, що уряд України, президентська команда і парламент теж мали б менше уваги вже сьогодні приділяти дійсно цій ціні. Вона буде якоюсь перехідною, але за цей час треба максимально зменшити залежність від газової складової в своєму балансі. Але в першу чергу треба навчитися заощадливо, ефективно використовувати інші види енергії, ту, яку ми маємо.
Так, в Україні великі потужності в електроенергетиці, багато вугілля, біоенергетика, вітрова енергетика, які дуже популярні в Європі, вони майже не використовуються. Отже, тут дуже велике поле для діяльності, щоб зменшити залежність від газової складової. На зв'язку був експерт з газових питань, колишній президент ВАТ «Укртранснафта» Олександр Тодійчук. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. На Чорноморському флоті Росії очікується масові скорочення. Лише вільно найманих службовців планують звільнити близько 8 тисяч осіб. Будуть також звільнені і кадрові військовики. Чи ж витримає соціальна сфера Севастополя наплив безробітних росіян? Детальніше про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на телефонному зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Володимире, чи відомі точні плани Міністерства оборони Росії щодо скорочень на Чорноморському флоті Російської Федерації?
На жаль, зі своїми планами російські військові з громадськістю і пресою не діляться. Прес-служба Чорноморського флоту Росії теж не надає інформації з цього приводу. Водночас з неофіційних джерел стало відомо, що протягом цього місяця і першого півріччя наступного року планується скоротити щонайменше 8 тисяч цивільних службовців Чорноморського флоту, а також до 100% мічманів і прапорщиків і ще до 30% офіцерського складу. Якихось спростувань чи заперечень щодо цих цифр з боку прес-служби російського флоту досі немає. Хоча їх оприлюднили місцеві друковані та мережеві видання. Експерти ж кажуть, що дії російського командування були прогнозовані. Ось що сказав Радіо Свобода севастопольський інтернет-журналіст Микола Владимирський.
Стратегічного значення Чорноморський флот не має. Виконує на території України переважно ідеологічну місію. А люди, скорочені з посад, нікуди не дінуться з міста. Вони тут переважно прописані, проживають в квартирах, побудованих Лужковим. Тому на українську державу лягає велика частка проблем скорочення внаслідок необхідності урегулювання проблем зайнятості населення та ще й під час кризових явищ в економіці країни.
Отже, це була думка севастопольського експерта Миколи Владимирського. На зв'язку Володимир Притула. Володимире, чи готова севастопольська влада до такого напливу безробітних росіян?
Представники севастопольської влади кажуть, що розуміють складність проблеми, яка виникне в Севастополі внаслідок скорочення на російському флоті. Але заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Ірина Цокор, наприклад, днями заявила, що поки що скорочень масових скорочень вільнонайманих службовців на Чорноморському флоті Росії немає. І розмови про це поки що перебільшені. Загалом на Чорноморському флоті працює понад 17 тисяч цивільних службовців. Із них майже 8 тисяч вже одержують пенсії. І Ірина Цокор каже, що якраз якщо скоротять цих 8 тисяч, то це не позначиться серйозно на соціальній сфері. Ну, а за її даними, поки що на Чорноморському флоті Росії скоротили лише 217 осіб. Але Микола Владимирський, наприклад, сказав, що ще це ще не вечір, і в всякому випадку, як пише місцева преса, настрої на Чорноморському флоті Росії близькі до панічних. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку з Криму був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. З вами Свобода сьогодні і далі у нашій програмі. хто винен у стрімкому падінні гривні? Ваша думка?
Ви знаєте, послухаю наших політиків, один день вважаю, що винна Юлія Володимирівна, інший день вважаю навпаки. Все ж таки складається враження, що всі наші політики скористаються світовою кризою для собственної наживи.
Барак Обама – людина року 2008 за версіями тижневика «Тайм». Закарпатські фермери знайшли скарб – понад 100 бронзових виробів.
Брат наткнувся на щось желізне. Ми спочатку думали, що це камінь. Копнули глибше, там виявився залізний предмет.
Про все це більше у нашій програмі. Україна посіла 145-те місце у світі за легкістю ведення бізнесу і 73-те за його конкурентоспроможністю. Такі підрахунки оприлюднив Світовий банк. Проте глобальна фінансова криза дає нам шанс покращити свої позиції у світовій економіці. Так заявили на прес-конференції в агентстві Уйнян автори нового антикризового законопроекту. Для цього владі достатньо зробити лише декілька кроків на зустріч виробникам. От і все. З розробниками нового закону спілкувався наш кореспондент Євген Солонина. Він на прямому телефонному зв'язку. І перше запитання, Євгене, хто ж брав участь в розробці законопроекту і які, власне, конкретно зміни цей проект пропонує?
Законопроект щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості розробляли депутат Верховної Ради Наталя Королевська, а також міжнародні фінансові експерти та вітчизняні товаровиробники. Цей проект передбачає спрощення реєстрації новостворених підприємств, надання їм податкових пільг та спрощення дозвільних процедур, які би покращили їх роботу. Так, для відкриття готелю в Україні потрібно зібрати понад 600 підписів. І тут вже не поможуть жодні кредити, навіть якщо використовувати їх для надання хабарів. Саме так висловився аналітик міжнародної фінансової корпорації Сергій Осовалюк, який брав участь у розробці законопроекту. На його думку, лише державне регулювання економічного сектору допоможе вийти Україні з кризи. На думку розробників цього нового закону, криза у світі рано чи пізно закінчиться. І якою вийде Україна з цієї кризи, залежить саме від нас. І в нашої держави є всі шанси зміцнити свої позиції і стати одним з лідерів світової економіки.
Євгене, а чи говорили експерти на цій зустрічі, можливо, для подолання кризи варто просто докорінно змінювати економіку, а не лише закони?
Так, Наталя Королевська висловила думку, що криза – чудовий привід для того, щоб перенести зусилля в економіці з експортних сировинних галузей на ринок товарів народного споживання, переорієнтуватися з виробництва на експорт на виробництво для внутрішніх потреб. Зокрема, в умовах кризи імпорт автомобілів і продуктів харчування неприпустима для України розкіш. Коли ми подолаємо ці кризові явища, вихід із кризи буде набагато легшим, вважають учасники розробки цього законопроекту.
Євгене, ось ви сьогодні були на цій зустрічі. Чи лунали там якісь такі пропозиції, які вам найбільше запам'яталися? Можливо, вони несподівані, нетипові?
Найдивовижнішою пропозицією була ідея введення в законодавство принципу мовчазної згоди. Тобто підприємець, який розпочинає свій бізнес, не чекає дозволів від того чи іншого чиновника. А якщо чиновник не заперечує проти початку цього бізнесу, це означає, що можна його розпочинати і дозволи не потрібні. Ця новація тільки починає використовуватись на Заході, в Україні це на межі фантастики. Але якщо цей підхід буде реалізований, розпочати бізнес в нашій державі буде в 100 разів легше.
Це дійсно цікаво. На зв'язку був Євген Солонина. Радіо Свобода запитала своїх слухачів, хто винен у стрімкому падінні гривні – банки, уряд, світова криза чи спекулянти. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Всі спекулюють, всі, хто можуть. Отак і живемо.
Якщо б ми менше піддавалися паніці, то вже було б трохи все інакше. Ну, банки зіграли свою роль.
Спекулянти. От 8 мільярдів вернуть, які зняли з банків, які поснімали з депозитів. От вони вернуться, і долар вернеться в свою норму.
Я думаю, що і уряд Тимошенко, оскільки вона організовує фінансову політику держави, але разом з тим не можна відмовити у тому, що більшість банків сприйняли це як звичайний бізнес, використали момент для власного збагачення.
Ви знаєте, послухаю наших політиків, один день вважаю, що винна Юлія Володимирівна, інший день вважаю навпаки. Все ж таки складається враження, що всі наші політики скористаються світовою кризою для собственної наживи.
У Сполучених Штатах популярний тижневик «Тайм» відзначив Барака Обаму, новообраного президента, людиною року. Чому визначення людини року журналом «Тайм» вважається неабиякою подією, звертаюся я до Юрія Долерайна, який на зв'язку із Нью-Йорка. Юрій, вітаю вас.
Вітаю, Люда.
Отже, чому?
Ну, передноворічний номер цього журналу – це традиція, що налічує вже понад 70-річ. Значить, передноворічний номер називає найвидатнішу людину, яка, на думку редколегії, багато в чому впливає на події в Америці і світі. Людиною року проголошували президентів, таких як Франклін Рузвельт, Дуайт Ейзенхауер, Джон Кеннеді, Рональд Рейган, Білл Клінтон, видатних державних і громадських діячів, наприклад, Вінстона Черчилля, Махатму Ганді, Михайла Горбачова. І треба сказати, що журнал дотримується такого принципу, що вплив людини року на американське і міжнародне життя не обов'язково має бути позитивним. Головне, щоб людина впливала на долі світу. Отож, на обкладинку журналу «Тайм» потрапляли і портрети Аятоли Хомейні, лідера ісламського перевороту в Ірані, Гітлера, Сталіна. За традицією, «Тайм» робить ґрунтовне інтерв'ю з людиною року. Правду сказати, ніхто в Америці не сумнівався, що людиною 2008 року назвуть Барака Обаму, цей молодий, як на законодавця, чоловік, 48-річний сенатор від штату Іллінойс, на початку року майже нікому, крім земляків, невідомий упродовж тривалої виборчої кампанії, став, ну, не перебільшуючи сказати, народним улюбленцем. Він настільки популярний, що його порівнюють з Джоном Кеннеді. Він буде першим чорношкірим президентом за всю історію Американської Республіки, представник расової меншини, у минулому настільки упослідженої, що ще якихось півсторіччя тому на сегрегованому півдні Америки чорношкірі громадяни вважалися людьми другого гатунку, можна сказати. Вони навчалися в окремих школах, не могли навіть їхати в автобусі на одному сидінні з білими.
Юрій, а чим же Обама все ж таки взяв американських виборців?
Ну, журнал «Тайм» зазначає, що перемога Обами переконлива. Тобто він отримав мандат всенародного довір'я. За нього проголосувало багато і білих виборців. Він імпонує людям своєю щирістю, закликом до зміни курсу, почуттям гумору. Підбираючи свій кабінет міністрів, Обама взяв до своєї команди відомих діячів і спеціалістів з репутацією поміркованих і довів тим самим, що він не надає великого значення ані партійній приналежності, ані ідеологічним розходженням в його кабінеті. Він президент-демократ, а там будуть і республіканці. В інтерв'ю журналові «Тайм» Обама, зокрема, сказав таке: «Я хочу, щоб за 2 роки американці могли сказати, уряд не є бездоганним. Дещо з того, що робить Обама, діє нам на нерви. Але я відчуваю, що цей уряд працює на мене. Я бачу, що він прозорий. Я відчуваю, що добре поінформований про дії уряду. Я відчуваю, що цей президент і його адміністрація – визнають, коли роблять помилки, і виправляють їх відповідно до інформації, що вони ґрунтують свої дії на фактах і науці, а не на політичних інтересах», сказав Обама.
Дякую. На зв'язку з Нью-Йорка був Юрій Долерайн. У нас ще одна тема у «Свободі сьогодні». Найбільший за всю історію Закарпаття скарб презентували в Ужгороді археологи. Ці подробиці знає Надія Петрів.
Копали картоплю, а викопали скарб. Що таке може бути в житті, а не лише в казках, родина з села Гилівців, що в Ужгородському районі Закарпаття, навіть і не думала. Коли лопата раптово стукнула об метал, вирішили, що там, швидше за все, поіржавілі старі залізні предмети. Але розкопане перевершило всі сподівання, розповідає Тетяна, яка теж викопувала картоплю.
У нас вся родина вийшла на поле, копали. І купаючи картоплю, брат наткнувся на щось желізне. Ми спочатку думали, що це камінь. Копнули глибше, там виявився залізний
цей предмет. І там була бляшанка незрозумілої форми. Ми довго роздивлялися, поки не вирішили, що треба віднести комусь на, щоб хтось глянув, хто розбирається в тому.
Завідуючи відділом археології Закарпатського краєзнавчого музею Йосип Кобель розповів, Закарпаття – найбагатший в Україні регіон на знахідки бронзового віку. Навіть на території Європи немає жодної держави, щоб на один квадратний кілометр було виявлено таку кількість скарбів, як у Закарпатській області. Знайдений зараз скарб дуже багатий і є справжнім подарунком для культури, історії та науки області. Серед 113 бронзових предметів – прикраси та елементи зброї, а також фрагмент посуду, у якому скарб був закопаний у землю.
Цій знахідці 3300 років, тобто вона датується 1300 роком до нашої ери. На Закарпатті відомо понад 200 скарбів доби бронзи.
Науковці тільки зараз презентували громадськості Закарпаття свою знахідку. Кажуть, показали тоді, коли дослідили. Розказують, усі бронзові речі мають культовий характер. В одній із втулок наконечника спису знайшли невелику пластину. Такі випадки були зафіксовані лише двічі у Європі.
Більше про це в інтернеті на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Добрий вечір. Біля мікрофона Роман Скрипін. Тема сьогоднішньої програми «Хто знайде вихід з кризи?». Як не смішно, говоримо про економічну кризу, яку переживає Україна. Період складний насправді, і треба шукати вихід. Його спробуємо знайти з гостями програми. Олександром Бондарем, народним депутатом нашої України. Добрий вечір. І так само ми чекаємо в цій студії на Володимира Бондаренка. Він народний депутат від блоку Юлії Тимошенко. Нагадаю. Отже, тему означили, окреслили, а далі слухаємо новини в викладі Василя Зілгалова.
Дякую, Романе. Насамперед анонси основних подій сьогоднішнього дня. Київ установив пам'ятник Георгію Гонгадзе на сквері по вулиці Чорноармійській. Зроблено це всупереч волі мами Георгія Гонгадзе. Ющенко закликає правоохоронців судову систему результативно завершити справу про вбивство Гонгадзе. Європейські експерти розпочали фоноскопічну експертизу оригіналів фрагментів записів екс-майора Держохорони Миколи Мельниченка щодо обставин вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Росія і Білорусь домовилися про газ. Кількість безробітних у світі може зрости на 25 мільйонів. Київська міська державна адміністрація встановила і відкрила пам'ятник журналістові Георгію Гонгадзе, журналістам, які загинули під час виконання службових обов'язків у сквері по вулиці Чорноармійській, Великий Василь Київський. Відкрили пам'ятник мер Києва Леонід Черновецький, лідер Соціалістичної партії Олександр Мороз. Пам'ятник являє собою гранітний п'єдестал, на якому стоїть умовне дерево життя із прорізом посередині у вигляді пера. Перед ним стоїть фігура парубка у довгому пальто, риси обличчя якого не схожі на Гонгадзе. Як повідомляється, зі слів одного з авторів пам'ятника Юрія Козирацького, ідея пам'ятника – створення образу рішучої відвертої людини, чиї переконання неможливо змінити. Також автори пам'ятника кажуть про те, що вони не орієнтувалися на портрет Гонгадзе, мали на меті створити, так би мовити, узагальнюючий образ. Дерево заввишки 7 метрів. Фігура висотою 3 метри, зроблена із бронзи, загальна висота пам'ятника 8,5 метрів. Також повідомляється, що мати Георгія Гонгадзе була проти встановлення цього пам'ятника. Нагадаємо, Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року у лісі під Києвом, потім знайшли його обезголовлений труп. Президент Віктор Ющенко закликає правоохоронні органи і судову систему результативно завершити справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це сказала прес-секретар президента Ірина Ваннікова сьогодні на брифінгу. Віктор Ющенко звертається до правоохоронних органів, до українського судочинства з вимогою результативно завершити справу про вбивство Георгія Гонгадзе, а також всі інші резонансні справи, які стоять на шляху утвердження демократії, повідомила Ірина Ванникова. Європейські експерти розпочали фоноскопічну експертизу оригіналів фрагментів записів екс-майора Держохорони Миколи Мельниченка щодо вбивства щодо обставин вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури з посиланням на заступника генпрокурора Миколу Голомши, який був присутній під час передання плівок на території посольства України в Сполучених Штатах Америки. Мельниченко передав всі оригінали записів і записувальний пристрій, тобто програма максимум виконана. Все, що він обіцяв, він зробив, наголосили у прес-службі генпрокуратури. На думку Голомши, експертиза може тривати кілька місяців. Росія і Білорусь домовилися про газ. Президент Росії та Білорусі Дмитро Медведєв, Олександр Лукашенко сьогодні в Москві домовилися про принципи постачання до Мінська російського газу та його оплати в 2009 році. Нову ціну на газ для Білорусі не повідомляють. Крім газу, лідери двох держав обговорили питання економічної та військової співпраці. Кількість безробітних у світі може зрости на 25 мільйонів. Про це повідомляє Організація з економічної співпраці та розвитку. Таким чином, загальна кількість безробітних у світі зросте до 210 мільйонів. Міжнародна організація з економічної співпраці та розвитку об'єднує 30 промислових розвинутих країн світу. І на завершення, президент Грузії Михайло Саакашвілі сподівається, що найближчим часом буде підписана угода про стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки. Романе, на цьому в мене все.
Дякуємо Василеві Зілгалову за виклад новин. І нагадаю, що сьогодні, 22 грудня, тема «Вечірньої свободи» звучить так: «Хто знайде вихід з кризи?». В київській студії біля мене Олександр Бондар, народний депутат «Наша Україна». Ще раз добрий вечір, пане Олександре.
Добрий вечір.
І очікуємо на появу в цій студії так само Володимира Бондаренка. Він народний депутат від БЮТ. Говорить, що спізнюється, стоїть в корках і погода не сприяє швидкому пересуванню по столиці. Тим більше, от була новина про відкриття пам'ятника Гонгадзе. Я вже від себе скажу, що воно викликає якийсь подив. Я не можу сказати такого слова, як огида, оскільки огида з приводу дій тих чиновників, які вдаються до подібних дій, або лідери партії, відкривати пам'ятник людині, яка лежить непохована без голови в моргу, якось не на часі, можливо, взагалі, чи потрібно це робити тим людям, які не мають жодного уявлення, що таке вільна преса. Але перейдемо до теми програми. Дозвольте. Олександр Бондар, він колись очолював Фонд держмайна. Правда ж? Я ж не помиляюся.
Більше всіх, 5 років.
І тому у мене елементарне питання стосовно кризи. Звичайно, це чи можлива приватизація 2009 як така? Взагалі, що можна буде продати, за яку ціну? Чи доцільно продавати? І де ж знайти такого покупця, який викладе реальну ціну товару, а не скористається кризою і купить за безцінь?
Ну, якщо коротко сказати, якщо нічого не робити, то ми на жодне з цих питань відповідь не отримаємо. На сьогодні, оскільки вже весь період, оскільки фонду очолює Семенюк, приватизації нема, то ми взагалі не знаємо, в якому стані фондовий ринок, яка ціна на наші об'єкти. Тільки за 3 роки діяльності знецінення державного майна на порядок відбулось. Одні заяви, одна поведінка цього керівника на чолі цієї установи.
Тобто ніхто нічого не хоче купляти,
абсолютно,
тому що немає сприятливих умов.
Абсолютно. Так. І для того, щоб щось з'ясувати, чи є бажаючи на наше майно, яка його ціна, треба хоч потрошки щось виставляти. Хоча б розігрівати ринок, тому що у нас біржі стоять, фондовий ринок стоїть. Я не кажу, що зараз треба виставляти великі об'єкти, але щось треба робити. Нинішнє керівництво фонду нічого такого подібного робити не збирається, тому найближчі кошти, які теоретично можуть надійти від приватизації, це на протязі 3-6 місяців, тобто половина року наступного, ми вже стабілізаційний фонд, який затверджений законом, жодної копійки не отримав.
Ну, але ж може статися так, скажімо, є ласий шматок «Укртелеком». Та, ну, я маю на увазі ласий шматок з огляду не стану сучасного підприємства, а реально це монополіст колишній та зв'язку, дротового зв'язку в Україні. Заходьте, пане Володимире, нарешті ви дісталися нашої студії. Одразу скажу, що з'явився тут Володимир Бондаренко, народний депутат від боку Юлії Тимошенко. Сідайте, ось ваші наушники. А я хотів би завершити цю думку стосовно продажу підприємств. Та, тобто «Укртелеком» один з ласих шматків. Чи доцільно взагалі приватизовувати 2009-го з будь-якою метою отримання, на отримання прибутку? Це другорядна річ.
Ну, його приватизовувати обов'язково потрібно.
Чи 2009-го?
Треба встановити мінімальну ціну стартову, за яку держава згодна його продати, і намагатися його пропонувати. Тому що якщо ми цього не будемо робити, то Укртелеком через 2 роки взагалі нікому потрібен не буде. Ціна на нього тільки падає, тому що керівництво і телекому, і хто управляє державним пакетом, доводять його поступово до банкрутства.
Зрозуміло. Пане Володимире, для вас особисто, оскільки ви спізнилися, скажу, що тема програми звучить так. Хто знайде вихід з кризи, і говоримо, зрозуміло, про економічну ситуацію, чи можна подолати економічну кризу. Зараз я пропоную зробити невеличку перерву. Чому? Тому що йтиметься в наступному матеріалі про наступне. Хто переможе кризу, здобуває все. Ну, річ зрозуміла в цих умовах. Та з цим Україна завершує 2008 рік і вступає в 2009 рік президентських виборів. Але криза навряд чи питатиме прізвище наступного президента. І тему продовжить Олексій Сімаков.
Вихід з кризи шукають усі – президент, уряд, Нацбанк. Не пасе задніх опозиція, яка також пропонує шляхи виходу зі складного економічного становища. Цього тижня Рада може ухвалити 17 антикризових законопроєктів та державний бюджет на наступний рік. Економічна криза надовго завітала до України. Як мінімум на 2 роки, прогнозує Міжнародний валютний фонд. А шляхи порятунку української економіки необхідно шукати негайно, оскільки існує загроза, що населення розчарується і буде масово протестувати. Економічний експерт Володимир Лановий зазначає, що зараз не можна цілком покладатися на владу, даючи пораду українцям економити та активно шукати інші способи заробітку.
Від уряду ніхто не чекає великих прибутків чи роздачі великих соціальних якихось допомог, великих пенсій. Зараз дуже важко виробити певний план, тому що незрозуміло вся картина кризи. Я думаю, що ще пару місяців тоді буде ясніше, куди рухається економіка. Люди шукайте, і ви в новому циклі після кризового будете випереджати інших.
Тим часом Україна вже з головою занурила у економічну кризу. Україна, маючи зовнішній борг 105 мільярдів доларів, посідає 3-е місце серед країн, які за крок до дефолту після Еквадору, який минулого тижня вже оголосив дефолт, і Аргентини, долю якого Україні нещодавно пророкувала французький експерт Катрін Бержер. Насправді деякі аналітики припускають, що в Україні вже дефолт. Натомість офіційна влада закликає населення не панікувати. Навіть тоді не панікувати, коли бюджету на наступний рік немає, ціна на російський газ невідома, а курс долара взагалі ніхто не може спрогнозувати. До всього цього ще очікується масове безробіття, яке, за даними Мінпраці та соціальної політики, становитиме приблизно 1 мільйон осіб до кінця цього року. Не додає оптимізму інфляція в Україні, яка чомусь у кожного своя. У президента 21%, а в уряду 9,5%, яку він заклав у майбутній проект бюджету. В світі активно шукають виходів з економічної кризи та застосовують різні рішення. Так, нульову облікову ставку було впроваджено в США. Аналогічний крок зробила Японія та от-от зробить Британія. До речі, Японія для боротьби з економічною кризою виділила понад 250 мільярдів доларів, а у Іспанії уряд планує перекупити у банків кредитів загальною сумою на 10 мільярдів євро.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу» і тема програми «Хто знайде вихід з кризи» в студії Олександр Бондар, народний депутат «Наш України», Володимир Бондаренко, народний депутат від БЮТ. І от звертаючись до самого матеріалу, дивіться, от переможець кризи, він дійсно здобуває всі електоральні очки напередодні президентських виборів. Чи це не найкращий стимул для подолання кризи? Чи це добрий інструментарій для того, щоб боротися зі своїми опонентами, як ви вважаєте?
Ну, я, наприклад, вважаю, що взагалі таку, як одноосібного переможця, чи того, хто знайде вихід з цієї кризи, очевидно, немає. Тому що влада сама, вона синтетично поєднує законодавчу, виконавчу і судову владу, і всі три гілки повинні під час кризи чітко працювати. Сьогодні ми не бачимо цієї чіткості. Тому можуть навпаки, всі втратити, а не хтось знайти, тому що без такого співробітництва на етапі кризи ми все глибше поринаємо деякі проблеми, які давно можна було розв'язати. І якби законодавчий орган працював так, як треба, і якби виконавча влада мала повноваження, не обмежені певними діями, от президент каже, що за все відповідає виконавча влада, то у мене виникло одне маленьке питання, чому тоді він втручається у будь-яке рішення Кабміну, понад 70 постанов Кабміну скасовані ним і запущені там в судову систему. Ми бачимо, як уряд абсолютно не може вплинути на курсову політику Нацбанку, бо це визначено Конституцією. Разом з тим, його звинувачують в тому, що курсова політика не така, як треба. Ми бачимо, що в процесах приватизації ці в'язання по руках і ногах йдуть з самого початку року. Ми бачимо, як бюджет міг би бути прийнятий, але президент свідомо зруйнував його. Тому що, на жаль, втрутилась в українську ситуацію з кризою якраз та виборча система, коли кожен хоче казатись красивішим, і президент в даному випадку, беручи за свій другий термін, сьогодні, мені здається, повністю відійшов від адекватного сприйняття ситуації і пішов шляхом руйнування навіть тих елементарних кроків, які робить сьогодні уряд. А це не призведе до хорошого.
Я можу... Такий титанік ви змалювали. Тобто, окрім того, що я запитав, що це може бути стимулом, ви сказали, що можуть програти всі. Тобто, потонули і я почину поглитили.
Безумовно. І опозиція тут шукає...
Я вашу тезу зрозумів.
Свою брудну, так сказати, воду мути для того, щоб рибку піймати. Янукович сидить і розказує про те, що через три місяці він приведе сюди народ.
Пане Володимире, я вашу тезу про те, що в усьому винен президент, зрозумів.
Я не сказав так.
Ну, воно так виходить.
Ну, можна я як економіст виступлю з цього питання. Я згоден з тим, що подолати кризу окремо кожен не зможе. Він може тільки під неї попасти і пропасти разом з цією кризою. Подолати ми можемо тільки разом. Це єдиний варіант, який всіх країнах...
Пан Володимир з цього почав.
Да. Я не буду зараз ставити діагноз винних, тому що у нас цим всі займаються. Але я розраховую, що все ж таки в якийсь період кризової ситуації, тим більше, що вона поглиблюється, тому що дії Нацбанку не долають кризу, її поглиблюють кожен день. Це структура, яка перша повинна була долати кризу, оскільки вона почалась в банківській фінансовій системі, зробила все можливе і неможливе, щоб її довести до повного абсурду. Тому, якщо не зрозуміють люди, що треба забути про вибори, про боротьбу, про варіанти, хто буде президентом, хто ні, а всі згадають про економіку, у нас буде дуже важка ситуація.
Ну, можливо, Нацбанк так робить для того, щоб потім показати, як він долає цю непереборну силу кризи, розумієте?
Я думаю, що Нацбанк...
І звітувати про позитивні кроки.
Я думаю, що Нацбанк...
Сьогодні Стельма говорив, що ось у нас вже є позитивні зрушення.
Я думаю, що Нацбанк робить те, що нам провокує відносно Аргентини. Тому що його кожен виступ закінчується тим, що буде дефолт. Я думаю, що ця людина доводить країну до дефолту, щоб потім на розрусі один диктатор взяв все в руки і залізною рукою всіх поставив в ряди і всі йшли, куди нам скажуть.
А хто ж це може бути цим диктатором?
Ви ж знаєте, на кого працює Стельма? Це ж ні для кого не секрет.
На кого? Ну, закінчіть думку. Давайте не змушуйте мене підставляти прізвище.
Ми ж не граємо. Єдина людина, яка може його кандидатуру внести і на посаду, і для зняття з посади, це є президент України.
Я так і знав. Тому... Ваша улюблена.
Президент. А що можна сказати? Хто? От мова йде про те, що всі фракції Верховної Ради висловили за те, що Стельма... робить те, чого не можна робити. Разом з тим звучить теза про те, що але от без президента ми з ним нічого не можемо зробити. Так вибачте мені. А президент що не зацікавлений, щоб в країні навести порядок? Чи довівши курс гривні до 50 злишком, потім казати, що одна нарада, яку він провів проти політичних гривні з курсом гривні. А він є. Туди гривні до 50, обідравши народ, а потім до 10, знову обідравши народ, а потім роздати рефінансування в обсязі понад 40 мільярдів надрукованих грошей тільки окремим банкам, при тому одному з них, аж 7 з лишнім мільярдів. Виникає питання, чому така перевага на Нацбанку?
Ну, ви знаєте, от те, що після наради у президента начебто курс гривні стабілізувався і став збільшуватись, говорить про те, хто керує курсом валюти. Тому він носить не економічний, а абсолютно адміністративний характер. Є людина, яка дає команду збільшити курс чи зменшити, і зразу все робиться. Це доводить той зв'язок, про який я сказав.
Ну, послухайте, це не треба бути там суперекономістом з освітою або розумітися на багатьох економічних речах, але... Люди, пересічні люди, говорять, що може бути так випадково, і очевидно, що найбільший шахрай – Національний банк, який встановлює курс і грає на торгах, тобто з продажу і купівлі валюти. Як може людина, нечесна гра виходить, людина знає, скільки буде завтра курс, або який вона встановить, тому що так само економісти і говорять про протилежні речі, що окрім того, що курс може бути 12 гривень, але він так само може бути встановлений за великого бажання Нацбанку один до одного.
Як завгодно.
Як завгодно.
Да. І оцій людині доручають кризу долати, яка створена в банківській фінансовій системі.
Зрозуміла позиція. Давайте конкретніше тепер до парламенту, його ролі. Чи є у коаліції, новоутвореної коаліції, не будемо ставити всі інші питання, як вона створювалася, скільки там депутатів? депутатів, ми це обговорювали в цій студії. Але якщо коаліція вже є, то чи є в неї план дій?
Важко парламенту план дій урядом, який працює в екстремальній ситуації, в оточенні, як кажуть, опонентів. Тому що всі, хто навколо уряду, всі його критикують, і жодної структура влади, опозиція не допомагає.
Тому сама опозиція пішла.
Ну, це слова відносно президента, і Нацбанка стосується, ви розумієте, про що вона казала.
Добре.
Екстремальний план дій є. Наскільки він вирішить ситуацію з кризою, я не впевнений, тому що тут треба дуже ретельно працювати, і я ще раз сказав, що всі були зацікавлені в результаті цієї роботи.
Є чотири цифри, які повинні ми, ну, як мінімум, знати. Я думаю, завтра вони будуть офіційно озвучені. Сьогодні уряд їх десь там вже випустив в ефір. Мова йде про чотири цифри. Це, перш за все, прогноз по валовому національному продукту. Він прогнозується 0,4% росту. Є прогноз по інфляції, про яку говорили, 9,5%. Президент говорив за річну інфляцію нинішнього року, а мова йде про прогнозовану на наступний рік, а вона дійсно буде набагато меншою, бо реально ціни... ті, які пропонують продавці, вони будуть понижувати, бо продати товар буде важко. І сьогодні вже ціна квартири в Києві впала на 35%, там метал упав удвічі і так далі. Тому інфляція дійсно буде меншою. Ну, прогнозується 9,5%. Є ще проблема з деякими іншими питаннями, зокрема ціна на газ і курс гривні. Ці, не знаючи тих чотирьох цифр, достеменно можна догадуватись про щось. А стосовно ціни на газ, ну вона точно не може бути більше, ніж є сьогодні, бо це загальносвітовий процес і тенденція, вона в Європі сьогодні вже проявилася. Мова йде про те, що сьогодні йде політична гра одного фінансового економічного групування в Україні, так зване Росукренерго, яке хоче добитися того, щоб залишилася стара схема постачання газу. Тому і гра з гривнею, опускання гривні далі нікуди, щоб Нафтогаз України не зміг купити долари і розрахуватись з Росії. Росія ставить умову, не розрахуйтесь, не підпишемо прямі міждержавні стосунки. Оце все таке переплетення і, так сказати, ігрища навколо газу, які сьогодні активно стимулюються цією групою, яка має вплив на певні структури навколо президента. Вони навіть об'єднані в боротьбі з прем'єр-міністром, яка стоїть на позиціях прямих угод між Україною і Росією. Це також накладає певні умови.
Я, напевно, повторю питання. Тому що...
Що буде робити парламент? Парламент буде розглядати пропозиції.
Чи є конкретна програма у коаліції виходу і подолання кризи?
Є. Я її
назвала. Перший, другий, третій, четвертий крок.
Так, перший пункт – ухвалення бюджету України. Завтра буде поданий бюджет України до парламенту. Наведення порядку з курсом гривні – це, перш за все, заслухування звіту Національного банку України. І в разі виявлення корупційних дій негайно треба робити кадрові зміни в цій ситуації. Інакше ми просто будемо спостерігати над тим, як збіднюється всі, хто мав будь-які гроші. Це черговий крок. крок. А в рамках бюджету там є і все, що розписано, в тому числі, перш за все, це зниження податкового тиску на підприємців України, це стимулювання окремих галузей економіки, які потягнуть за собою інші, зокрема, виробництво хімічних продуктів для сільського господарства, закупівлю зерна у селян для того, щоб вони могли збути свій урожай, закупити на весну все, що їм необхідно. Це система інфраструктурних змін, пов'язаних із Євро-2012, тобто будівництво доріг, що потягне за собою будівельну індустрію. Ми вже ухвалили понад 10 законопроєктів, правда, в першому читанні, вони будуть в другому. Тобто там є ціла система законів, 42 закони, які поступово розглядаються, і ці кроки, вони будуть помітні одразу після ухвалення законів. Якщо президент, безумовно, їх буде підписувати, а не ставити підножки, як це він робить регулярно.
Ну, я хотів би почути відповідь на це питання з боку Олександра Бонди.
Я хочу сказати, що ці всі речі дійсно позитивні, але я сказав, що я не можу гарантувати, що вони дадуть результат, оскільки є структури і органи влади, і ми не знаємо, як вони будуть себе поводити паралельно з прийняттям і виконанням цих законів.
Ну, не можна якщо кризу буде перекидувати, як
ні,
знаєте,
я не перекидую, я кажу,
підпалена бомба кидається з рук в руки. Ви говорите, от нам заважають ці. Ну, парламент може взяти на себе відповідальність і сказати, ми пропонуємо антикризову програму, ми коаліція.
От ці закони, які перерахував пан Володимир, ми приймемо. Вони почнуть працювати. А Нацбанк буде влаштовувати епопею з курсом гривні. Що дадуть ці закони, якщо на сьогоднішній день не бізнес, не люди, не постачальники і ті, хто купує газ, не знають, який буде курс долара?
Ну, навіть у бюджетному комітеті у нас була програма присвячена
бюджету 2009.
На бюджетному комітеті сказали, що вони не знають прогнозований курс долара на 2009 рік.
От про що я кажу. Поки в Нацбанку відбуваються такі події непрогнозовані, і вони далі будуть відбуватись при цьому керівництві, це однозначно. Важко сказати, який позитивний ефект дадуть закони, які подав уряд. Ну, є дискусійні закони. От вводити зараз податок на нерухомість, на землю в період падіння повного і земельного ринку, і ринку житла, це, я не думаю, не найкращий період, тому що це удар по середньому класу. Ви знаєте, багато людей купували квартири під кредити, для того, щоб їх потім вигідно продати чи здати в оренду. Вони зараз будуть платити податок, крім того, що не можуть повернути кредити ще за ці квартири. Завжди податок вводиться тоді, коли завищений попит на щось. Тоді вводиться податок, щоб багато квартир не купували, землю не набирали.
Можна підтопити жиру, да, умовно, да, кажучи, якщо говорити про стіж.
А коли йде падіння суцільне, ну це дискусійне питання, яке сьогодні виникло. Я думаю, що дуже багато грошей з цього не зберуть, щоб вирішити проблему бюджету. Ну, це питання для дискусії. Всі інші речі, понесення податків, там підтримка вітчизняного виробника, це позитивні речі. Але я ще раз кажу, що тут потрібна ще підтримка інших структур державної влади, які розуміють, куди ми рухаємось, і роблять для того, щоб ми туди не потрапили. Все можливо.
Ну, ви вважаєте, що є перешкоди з боку національного банку?
Фонду держмайна.
І читаємо далі президент. Фонд держмайна, знову читаємо далі президент.
Ну, я позиція. Позиція, тому що у них влада
є про опозицію
в регіонах знаходиться.
І пан Бондаренко теж звинувачує в усьому президента.
Не в усьому.
Добре. У мене є таке питання до вас, як до економіста, що таке облікова ставка, чому вона в Україні збільшується, коли всюди в світі, в Сполучених Штатах, ми чули матеріалів, в Японії, в інших країнах думають про зниження облікової ставки. В Сполучених Штатах вона дорівнює практично нулю. Ну, що це значить? Да. Чому в Україні вона дорівнює 30%, якщо не більше?
Там в інших умовах, по-перше, працює Центробанк, там нема такої інфляції, яку у нас навлаштували за рахунок падіння гривні. Там нема, є великі обсяги допомоги держави банкам, тому можна видавати кредити, ми цього не можемо зробити. Якщо ми повинні виплачувати депозити по ставкам вже підтвердженим договорами, то ми повинні брати і давати і кредити під це. Але коли дає кредит Нацбанк під 30% рефінансування, то про які нульові ставки взагалі може бути?
Нацбанк? Ну, і в принципі, ми говоримо, що нульова ставка, яка запропонована за кордоном, вона має на меті стимулювати кредитування реальних секторів економіки.
А нас це навпаки робить гроші.
Так, банк пускає гроші без будь-яких умов, тільки запускайте. Тому дивно було, коли от ті 7 мільярдів 400 мільйонів, які отримав банк Надри, без будь-яких умов від центрального банку. Розумієте, що? Ну от говорилось тоді, що ну чому державні два банки, Укрексімбанк і Ощадбанк, отримали 1 мільярд, а другий 800 мільйонів, а один банк приватний отримав 7 мільярдів 400 мільйонів без будь-яких умов. Він тут же конвертує ці гроші на долари, погіршуючи ситуацію на ринку України, відганяє їх в бік кудись на Кіпр, наприклад. А потім в момент, коли гривня падає далі нікуди, він скуповує цю гривню за безцінок і потім встановлює реальний курс. От яка гра.
Завершиться логічний ланцюжок, що за надро банком стоїть у конкретної людини її прізвище.
Дмитро Фірташ, який одночасно оперує і
новини як такої,
про Сукринер.
Пане Бондаренко, просто шкода ефірного часу, тому що новини як такої немає. Це
та
тема,
ні, це не новина, але це просто
тема, тема минулого тижня, і вона, те, як пишуть в інтернеті, тема відкрита.
Це тема кримінальних, будемо говорити, розбірок.
Так, тобто, абсолютно. У мене просто останнє питання лишається, у нас півтори хвилини до завершення. Це що робитиме коаліція, коли опозиція, ми вже згадували, що переможець над кризою здобуває все, або той, хто хоче перешкодити, тобто він збиває рейтинг переможця. Опозиція виходить через 3 місяці на вулиці.
Якщо вона виходить на вулицю, вона буде зметена разом з усіма і з усіма. Тому що основні потоки безробіття сформовані заводами, підприємствами олігархів із цієї ж опозиції. Тобто заводи Ахметова, підприємства Донецьких груп, вони ж перші звільнили тисячі людей, там Бойко на
пів. Ну я, щоб встигнути, що це буде найсуттєвіша помилка опозиції, якщо вона виведе людей на вулицю, тому що ці люди невідомо до кого будуть пред'являти претензії, куди підуть своїми протестами. І дійсно більше
невідомо, куди вони підуть, під будинок уряду, адміністрації.
Вони всі працюють на підприємствах, які належать представникам партії регіонів.
Оце вже було озвучено, так, це дійсно правда, тому що першими
металургійні комбінати.
Про свою зупинку металургійні комбінати. Ну що ж, дякую вам за участь у програмі. Вибачте, що у нас були технічні негаразди, це кажу і вам, і вибачаюся перед слухачами. Нагадаю, що тема програми звучала і так, хто знайде вихід з кризи. І в ній брали участь Олександр Бондар, народний депутат від нашої України, та Володимир Бондаренко, народний депутат від БЮТ. Почуємося завтра. Ви слухали «Вечірню свободу».